Қалампырдан Япрамыз Италияның Милан клубы тізімінің собық футболшысы Сейд Висин 20 яшыда вафат етті. Бұл хақта клубның твиттердегі сағайфасында хабар берілген. 20 яшлы егет білін қайырлаш үшін керекли созларды топ жимкансыз дейілген хабарды. Яш футболшының жасады оның отуанас томадан өз квартирасы топылген. Хазырды өлім сабабы намалымлігейчі қолмақты. Малымат орнында Сейд Висин Эфиопада туғылген. У 7 яшта Апеннин ярым оралге көчіп кеткен. Болежек футболшыны у ерді махалли ойлы асырап олген. Футболшы 2017 жылда футзалге өткен. Мавзу юзастан батафсыл малымат қалампыр өз сайтыда.